ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії Ірина Біла. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Працівники одного з донецьких заводів не бачили зарплати від нового року.
Завод «Топаз» спеціалізується на випуску складної радіотехніки. За даними чиновників, заборгованість станом на 1 вересня складає трохи більше 18,5 мільйонів гривень.
На президентських виборах у Киргизстані перемагає кандидат від влади.
За даними ЦВК, Атамбаєв лідує, його два основних суперники саме Мадумаров і Ташіїв. Але вони залишилися, якщо вірити інформації ЦВК, далеко позаду.
І про що пише свіжа українська преса?
У період виборчого безриб'я українські політтехнологи намагаються продавати свої послуги на експорт. У найближчому зарубіжжі їх знають як недорогих фахівців з мобілізації революційних настроїв.
Про це відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович намагається торгуватися з Європою, яка вимагає перегляду вироку екс-прем'єру Юлії Тимошенко. Так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Польща головою зараз в ЄС. Про це Сікорський заявив в інтерв'ю програмі «Горизонти» телеканалу TVN24 у неділю. За попередніми даними, у Киргизстані лідером перших після торішніх кривавих заворушень виборів є Алмазбек Атамбаєв. У вересні він залишив посаду прем'єр-міністра для участі в президентській кампанії. Подробиці далі в «Ранковій Свободі». Союз НАТО завершує сьогодні бойову операцію в Лівії. Таке рішення ухвалила в п'ятницю Північно-Атлантична Рада. Перед тим Рада безпеки ООН оголосила про припинення мандату НАТО 31 жовтня о 23 годині 59 хвилин за лівійським часом. Північний схід США оговтується від наслідків потужних снігопадів. Без електропостачання залишилися понад 3 мільйони будинків, значно ускладнене транспортне сполучення. Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, виступаючи в місті Йонкерс, закликає зберігати пильність і не заважати роботі ремонтних бригад. Я розумію, що світить сонце і схоже, що все минулося. Ще не минулося. У нас є багато роботи з відновлення, а люди на дорогах іноді можуть уповільнити дії ремонтних бригад, які намагаються відновити електропостачання тощо. Каже губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо. Жертвами стихії у США стали щонайменше троє людей. Снігова буря поступово переміщується в бік Канади.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Працівники донецького заводу «Топаз» від нового року не отримують зарплату. На заводі працює більше тисячі людей. Борг із зарплати сягає понад 18 мільйонів гривень. Один із названих владою варіантів його погашення – кредит від банку, що є частиною російського консорціуму «Альфа-Груп». Про те, якими обіцянками годують робітників «Топазу», знає кореспондентка «Радіо Свобода» на Донеччині Олена Оголяєва.
Завод «Топаз» спеціалізується на випуску складної радіотехніки та входить до одноіменної державної акціонерної холдингової компанії. Компанія підпорядковується Міністерству промислової політики України. У самому міністерстві обіцяють погасити борги до кінця року. Донецький міський голова Олександр Лук'янченко цього тижня підтвердив можливість отримання кредиту для підприємства від «Альфа-Банку».
Це питання пов'язані з видачею кредитних ресурсів. Банк вимагає ще декілька документів, які на сьогодні передані. Я думаю, це питання буде вирішене, тому що в договорі, в контракті, який підписаний на поставку спецобладнання, оговорена і попередня оплата, і аванс.
Працівники заводу тим часом у відчаї, розповідає Людмила, яка працює на підприємстві.
Хтось звільнився, хтось бере відпустку і десь підробляє. Комунальні заборгованості є у всіх практично. Люди починають економити на харчуванні, керівництво мовчить. Ми чекали понеділка, 24 жовтня. Нам обіцяли, що буде засідання кредитної комісії в Альфа-банку і буде вирішене питання. Ніби вже все залагоджено. Наш генеральний директор холдингу із Києва привіз пакет документів. Усі документи, які запитував банк, він надав. У понеділок виявилось, що Альфа-банк відмовляється нам давати кредит. кредит за незрозумілими причинами.
Поки не зрозуміла ситуація з кредитом від Альфа-банку, керівництво якого, до речі, знаходиться у Москві. Прес-служба банку від коментарів відмовилася. Представники самого холдингу «Топаз» на телефонні дзвінки не відповідають. Проте з'ясувалися інші обставини. У Верховну Раду України 11 жовтня було внесено законопроект про надання безвідсоткової довгострокової позики компанії «Топаз» на погашення заборгованостей із зарплатні. У пояснювальній записці йдеться про суму у 40 мільйонів гривень. 18 жовтня законопроект було прийнято в цілому. Подавав його народний депутат від партії регіонів Петро Мельник. Зараз законопроект чекає лише на підпис президента України Віктора Януковича. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Міжнародні події. Сьогодні в Киргизстані підбивають підсумки президентських виборів. Найімовірніше, що другого туру голосування не знадобиться. За попередніми підрахунками Центральної виборчої комісії Киргизстану, чинний прем'єр-міністр Алмазбек Атамбаєв набрав понад 65% голосів. Два його основних суперники – Мадомаров і Ташєв – набрали лише по 14%. Як можуть розвиватися події у Киргизстані після виборів, розповідає наш колега Олександр Лащенко.
Основними претендентами на перемогу на цих президентських виборах, на думку політичних експертів, були чинний прем'єр Алмазбек Атамбаєв, колишній держсекретар Адахан Мадумаров і екс-глава МНС Киргизстану Камчібек Ташієв. Нинішній президент Киргизстану Роза Отунбаєва не може брати участі у виборах, тому що киргизька конституція дозволяє перебування на посаді глави цієї держави тільки один термін. Тому кандидатом від влади був прем'єр-міністр. Прогноз політологів справдився. За даними ЦВК, Атамбаєв лідирує, його два основних суперники саме Мадумаров і Ташієв. Але вони залишилися, якщо вірити інформації ЦВК, далеко позаду. Деякі кандидати від опозиції зажадали визнати ці вибори незаконними. Серед порушень вони назвали використання адмінресурсу, підвезення виборців, багаторазове голосування, плутанину зі списками виборців. Якими можуть бути подальші дії опозиціонерів, розповіла журналістка радіо Азаттик Зейнеп Алтимишева.
Камчібек Ташієв на прес-конференції сказав, що...
Як зазначив на прес-конференції Камчібек Ташієв, якщо вибори проведуть із фальсифікацією, то він установить народну владу в Киргизстані. Тобто в цій країні буде народний президент, народні губернатори і мери міст. Алмазбека Атамбаєва під час виборчої кампанії звинувачували у використанні службового становища для агітації за свою кандидатуру.
Одним із наслідків повалення у квітні минулого року президента Курманбека Бакієва є посилення російського впливу в Киргизстані, зазначають оглядачі. На відміну від, наприклад, помаранчевої революції в Україні, під час усунення Бакієва Москва не засуджувала опозицію за незаконне захоплення влади. 10 жовтня Атамбаєв їздив до Москви до прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Зейнеп Алтимишева.
Алмазбек Атамбаєв безліч разів казав, що підтримуватиме дружні відносини в першу чергу з Росією.
Ситуація у Киргизстані ускладнює те, що країна поділена на заможнішу північ та бідніший південь. Усунутий від влади президент Бакієв був вихідцем із півдня. Кандидат від влади, лідер перегонів Атамбаєв, уродженець півночі Киргизстану. А два основних суперники Мадумарові та Шиї – вихідці із півдня. Оглядачі зазначають, що одним із завдань влади після виборів є уникнення розколу Киргизстану. До того ж, влітку минулого року, після повалення Бакієва, у південних Джалал-Абадській та Ошській областях Киргизстану сталися міжнаціональні сутички між узбеками, які мешкають тут, і киргизами. Новий президент Киргизстану прийме керівництво держави від початку наступного року. Термін перебування на цій посаді – 6 років. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Із комфортом, але без довіри. Як працюється уряду Азарова? У чому ахіллесова п'ята опозиції в Україні? Яким є експортний варіант українських політтехнологів? З оглядом українських тижневиків Дмитро Баркар.
Український уряд працює в умовах комфортних, як ніколи. Як стверджують тижневі коментарі, Кабміну не заважають ні президентська адміністрація, ні парламент, ні тим паче РНБО, про яке вже взагалі забули. Йому беззастережно підкорюються губернатори, кримська влада і столичний голова. Опозиція ж навпаки, як ніколи, ослаблена і розрізнена. Однак, як переконує тижневик, нині важко знайти категорію населення, більшість представників якої хотіли б подякувати уряду за роботу. Про причини невдоволення влада грошей розповідає у статті, що зробив уряд Азарова. Після арешту Юлії Тимошенко опозиція отримала потужний потенціал народної підтримки, але, як стверджує тижневик «Кореспондент», опозиціонери не користуються ним, замінивши реальні дії деклараціями про зусилля. Головна проблема опонентів чинної влади, на думку журналістів, в тому, що вони не намагаються залучити на свій бік українців. не пропонують альтернативних ідей розвитку країни і не розповідають громадянам, що потрібно зробити для досягнення бажаного майбутнього. У період виборчого безриб'я українські політтехнологи намагаються продавати свої послуги на експорт. Як стверджує тижневик «Влада грошей», у найближчому зарубіжжі їх знають як недорогих фахівців з мобілізації революційних настроїв. На заході ж українських політтехнологів вважають знавцями з чорних технологій. Докладніше про причини попиту зарубіжжя на вітчизняних політтехнологів «Влада грошей» розповідає у статті «Заробітчани». Гарним економічним домовленостям про зону вільної торгівлі СНД може зашкодити політика, стверджує «Український тиждень». Сам по собі договір не містить статей політичного змісту, але його відчутно з контексту подій. Видання нагадує, що 17 років Росія не йшла на економічні поступки Україні, захищаючи свій внутрішній ринок. І навряд чи піде. Офіційному Києву пропонують зустрічні політичні проекти на кшталт Євразійського економічного союзу, ЄЕП, Митного союзу. За цей час усі ці словосполучення стали подразником для національно свідомої еліти України, переконує «Український тиждень», адже де-факто вони були позбавлені реального економічного змісту. З оглядом тижневої преси вас ознайомив Дмитро Баркар, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Сьогодні завершується операція «Об'єднаний захисник». НАТО підбиває підсумки своєї місії у Лівії.
Генсек НАТО додав, що не передбачає жодної значної ролі НАТО у подальших подіях у Лівії.
Озеленення Харкова здійснюють спочатку віртуально, а потім насправді.
Мешканці Слобожанщини голосували в соціальних мережах Facebook, Контакт і Twitter та на спеціальному веб-ресурсі за район, де хотіли б побачити нові дерева.
Відомий за кордоном скульптор, якого не знає Україна. Прикарпаття відзначає сторіччя Григора Крука.
Життя Григора Крука склалося так, що жив на чужині і помер в самотності.
Про це та інше далі у програмі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні завершується місія НАТО у Лівії. 27 жовтня Рада безпеки ООН закінчила дію мандата для сил Альянсу в цій країні. Як керівництво НАТО підбило підсумки своїм діям у Лівії? Наш кореспондент у Нью-Йорку Юрій Дулерайн з подробицями.
Дії НАТО у Лівії завершилися водночас із кінцем війни. Диктатора Каддафі вбито, Національна перехідна рада Лівії бере на себе відповідальність за дальшу долю країни після 42 років тиранії. Отож, НАТО, яке відіграло життєво важливу роль у захисті мирного населення і у підтримці повстанського руху, вважає свою місію в Лівії доконаною. Глядачі вважають, що завдяки рішучим діям авіації та ракетної артилерії Сполучених Штатів і НАТО повстанський рух отримав перемогу над армією диктатора, адже до березня поточного року повстанці зазнавали важких втрат. Сили НАТО втрутилися в Лівії згідно мандату Ради безпеки ООН з метою захисту цивільного населення країни. Як підкреслив Расмусен, місія НАТО у Лівії була однією з найуспішніших за всю історію Альянсу.
Operation Unified Protector.
Операція «Об'єднаний захисник» є однією з найбільш успішних в історії НАТО. Ми розпочали цю комплексну операцію швидше, ніж будь-коли раніше. Ми провели її ефективно, гнучко, у злагоді з багатьма партнерами в регіоні та поза його межами. І ми закінчуємо цю операцію у добре зважений і контрольований спосіб, бо оскільки нашу воєнну працю тепер завершено.
Because our military job is now done.
Генсек НАТО додав, що не передбачає жодної значної ролі НАТО у подальших подіях у Лівії. Разом з тим, представники НАТО припускають, що окремі країни-члени Альянсу можуть допомагати новому лівійському урядові у встановленні демократичного ладу. Юрій Дулерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Харків'яни за допомогою інтернету визначили район міста, який найбільше потребує нових дерев. Одним дотиком комп'ютерної мишки мешканці Слобожанщини саджали дерева на електронній мапі районів міста. Зрештою, у районі Переможцеві віртуального голосування висадили 400 реальних саджанців. Про це докладніше кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков.
Подвір'я за адресою Ромена Ролана 7 – перша на карті організаторів громадської соціальної акції «Посади дерево». купать ямки, саджать в них деревця, а потім впливають волонтери. Це звичайні харків'яни, які зареєструвалися на сайті акції «Посади дерево». Сам проект розпочався 5 жовтня. До 25-го мешканці Слобожанщини голосували в соціальних мережах Facebook, Контакт і Twitter та на спеціальному веб-ресурсі за район, де хотіли б побачити нові дерева. Як тривало онлайн-голосування, розповідає Євген Сафонов, представник компанії «Промодо», яка ініціювала акцію озеленення.
Тобто він тиснув на кнопку і віддавав свій голос. Більше тисячі людей заходило на сайт щоденно, а взагалі проголосувало близько 20 тисяч проголосувало людей.
У веб-змаганні переміг Дзержинський район міста Харкова. У нього майже 3300 голосів. До того ж, на сайті можна було залишити побажання щодо озеленення конкретного подвір'я і вулиці. Цими вихідними у Дзержинському районі хлопці і дівчата висадили 400 саджанців.
Липи, рябини, трошечки берез.
На сайті проекту в коментарях звертає увагу запис Юлії. Сумно, що озеленення відбувається в одному районі, а в решті куточках міста дерев ой як не вистачає. Потрібно вирішувати цю проблему, зауважує фрумчанка. Ініціатори громадської соціальної акції «Посади дерево» обіцяють і надалі влаштовувати подібні голосування. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Його твори є в Національному музеї в Парижі, у Мюнхенській художній галереї, в багатьох приватних колекціях. В Україні ж є лише одна скульптура, а також незначна частина з решти його творчого доробку. Прикарпаття відзначає 100-річчя скульптора Григора Крука. Понад 300 скульптур і тисячу малюнків створив Григір Крук на чужині, розповідає кореспондентка Радіо Свобода на Прикарпатті Галина Добуш.
Недільного дня чимало людей зібралося на Тлумаччині в Братишівському сільському музеї імені Григорія Крука. До ювілею оновлено його експозицію. Нелегко збирати речі, коли піввіку Григорій Крук прожив на чужині, помер у Мюнхені. Нещодавно знайшли два керамічні глечики, подібні до тих, що є на роботах скульптора. З нагоди ювілею братишівці подарували їх Івано-Франківському художньому музею. Кажуть, глечики старі, зроблені родиною Круків, і діти батько-митця були гончарями. Відомий прикарпатський краєзнавець Михайло Головатий – теж уродженець Братишева. Його батько з того ж року, що і Григір Крук. До рідного Братишева скульптор ставився по-особливому, а його роботи порівнювали з новелами Стефаника, каже Михайло Головатий.
В своїх творах Григір Крук в першу чергу оспівував селянство. Хоча є в нього і масштабні твори, як монумент Володимиру Великому, чи Гординському, чи Мазеті. А от у нього такі багато невеличких жанрових творів.
Життя Григора Крука склалося так, що жив на чужині і помер в самотності. Лише одна скульптура в Івано-Франківському художньому музеї. Коштів, щоб закупити роботи митця, музей немає, каже мистецтвознавець Мирослав Аронець.
Є зараз така хвиля, що про нього почали говорити. Пішла гонитва покупки його творів. Пошуки. На жаль, музеї їх зараз мають мало, тому що за це взялися грошовиті люди.
За останні 20 років ім'я Григора Крука стало відомим в країні. Та це стосується більше вузьких фахівців. За словами Богдана Мисюги зі Львова, до цього часу немає жодного українського посібника, який би якісно висвітлював українське мистецтво 20-го століття, зокрема і творчість Григора Крука. Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Ми були разом у часи без надії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович намагається торгуватися з Європою, яка вимагає перегляду вироку екс-прем'єру Юлії Тимошенко. Так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це він заявив в інтерв'ю польському телеканалу ТВН-24. Керівник зовнішньополітичного відомства сказав, що текст угоди про асоціацію між Україною і ЄС узгоджено, і це успіх польського головування в ЄС. Проте остаточних рішень не ухвалено. І, за його словами, про це повинен знати президент України Віктор Янукович.
Юшкович. Нова влада Лівії підтверджує наявність у цій країні хімічної зброї. Голова перехідного уряду Махмуд Джибріль каже, що Лівія не зацікавлена у цій зброї, і днями до країни прибудуть міжнародні інспектори, які вирішуватимуть цю проблему. Про інші подробиці Джибріль не повідомив. Тим часом Союз НАТО завершує сьогодні бойову операцію в Лівії. Таке рішення ухвалила в п'ятницю Північно-Атлантична Рада. Перед тим Рада безпеки ООН оголосила про припинення мандату НАТО 31 жовтня о 23 годині 59 хвилин за львівським часом. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив у Брюсселі, що операція «Об'єднаний захисник» стала однією з найуспішніших в історії Альянсу. За 7 місяців військово-повітряні сили НАТО здійснили 26 тисяч вильотів і виконали близько 10 тисяч авіаударів. За попередніми даними, у Киргизстані лідером перших після торішніх кривавих заворушень виборів є Алмазбек Атамбаєв. У вересні він залишив посаду прем'єр-міністра для участі у президентській кампанії. За даними центру в Борчкому, після підрахунку понад 95% бюлетенів, Атамбаєв набирає 63% голосів. Менше як по 15% здобули б екс-спікер парламенту Адахан Мадумаров і колишні міністри з питань надзвичайних ситуацій Камчібек Аташиєв. Посадові особи визнали, що помилки у списках виборців не дозволили проголосувати сотням людей, а опоненти Атамбаєва кажуть про безпрецедентні порушення. Північний схід США оговтується від наслідків потужних снігопадів. Без електропостачання залишилися понад 3 мільйони будинків, значно ускладнене транспортне сполучення. Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, виступаючи в місті Йонкерс, закликав зберігати пильність і не заважати роботі ремонтних бригад. Жертвами стихії у США стали щонайменше троє людей.
Таким інформаційний ранок понеділка, 31 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня і нового тижня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.